Buhat Kapitulo 4. Hanagyayakan pa ha mga tao hira Pedro ug Juan nagkaabot in kapadian an panguluhan mga gwardyahan templo ug in mga saduseo. Napungot hira kay anduha nga mga apostoles nagtinudduhan mga tao nga nabanaw si Jesus nga nagpamatuod ini nga may pagkabanhaw an mga patay. Sanglit gindakop hira ngan ginpriso nga dahan pagkasunod nga adlaw kay tikagabi na adto. Kundi tinmuo indamuhan nagpakabatihan minsahe, ngan inmabot nahin mga 5,000 ang mga tao. Han pagkabuas, nagkaterok dito ha Jerusalem ang mga pangulong Hudeo, ang katigurangan ngan ang mga magturot duhan balaod. Nakikita hirahan labaw nga padi nga hi Anas, ngan kan Caiphas, kan Juan, kan Alejandro, ngan han iba pa nga mga sakupan panimalayhan labaw nga padi. Ginpaatubang haira ang mga apostoles ngan ginpakianhan nira.
Ginunan unniyuhin pagbuhat hini. Ano an iyo gahom? Ngan kanay ngaran an iyo ginamit?
Binmaton ni Pedro nga punuhan Espiritu Santo.
Mga panguluhan mga tao ngan mga katigurangan, kung ginpapakianhan kami yana mahitungod han maupay nga amon ginbuhat hini nga lulid, ngan kun naunan o nga naupay nahiya, kinahanglan masayod kamo nga tanan ngan an nga tanan nga mga tao ha Israel nga ini nga tao nga natindog ha iyo atubangan na upay na pinaagihan gahom han ngaran ni Hesukristo nga taga Nazareth nga iyo ginraisang ha krus kundi ginbanhaw han Dios. Amo ni Jesus an hinanabihan han kasuratan nga Nazareng an bato nga gintamay niyo nga mga magtirindog hinbalay. Nahimo lugod nga labi ka importante nga bato. Hiaagian ang kataluwasan pinaagi gudla haiya. Kay habugos nga kalibutan waray lain nga ngaran nga iginhatag han Dios sa mga tao nga sadang makataluwas ha aton.
Nahipausan mga sakop han labaw nga hukmanan han kaiso nga ginpakita ni Pedro og Juan. Nananira kasayod nga ordinaryo laini nga mga tao nga waray mga hibaro. Nasabtan nira nga mga kaupod-upod ngayon hira ni Jesus. Kundi waray gud nira sadang igriwa kay nakita hirahan tao nga naupay na nga natindog upod nira Pedro og Juan. Sanglit ginpagawas hirahan ruwang han labaw nga hukmanan nga naghiruhimang raw hinhirala. Nga nagiparupakiana.
Aanon man naton ini nga mga tao?
Maaram ang nga tanan nga mga umuroko ya Jerusalem nga ini nga talagsaon nga milagro gimbuhat nira ngan diri kita makakalirong hini.
Kundi basi diri mahisamwak ini nga butang ngadtuhan mga tao, pagdidid anta inihirahin paghimang raw bisan kang kanayhan ngaran ni Jesus.
Sanglit igin patawag liwat nira ang duha nga mga apostoles ngan gintugon nga diri nagudhira magyakan o magtutduhan ngaran ni Jesus. Kundi binmaton hira Pedro og Juan.
Kamungahaw ang paghukom kunhain ang matadong haatubangan ng Diyos. Pagsugot ba ha iyo o pagsugot ba han Diyos?
Kay diri kami kapupug nganin pagyakan ng amon hinkitan nganin batian.
Tungod hini, gindid ang hirahin mahigpit han labaw nga hukmanan, ngang katapos ginbuhi ang hira. Nakasabot hira nga waray gud nira mayhimo hin pagkastigo ha ira, kay nagdadayo han Diyos ang ngatanan nga mga tao tungod han na hinabo. Sobra na hin 40 katuig ang edad han tao nga ginbuhatan hini nga milagro hin pagtambal. Han pagbuhi ina haira binmalik ira Pedro Juan ngadtuhan ira hugpo ngan ginsumata nira inihira mahitungod han iginsiring han labaw nga kapadian ngan han katigurangan. Han pakabati nira hini nagurusa hirahin pagampo sa Dios.
Agaron yun magburuat ang langit, hantuna, handagat, nganan nga tanan nga ada haira. Nagyakang ka pinaagi ang Espiritu Santo, pinaagi kang David nga amon ginikanan, nga imo surugoon, haniya pagsiring. Kay ano nga napungot ang mga hintil, kay ano nga naghunahuna ang mga tao hin mga butang nga wari kapulsanan, nagandam ang kahadian ang tuna, nga nagkatirok ang mga punuan kontra ang Ginoo nga naniya Mesiyas. Kay hatinuod, nagkatirok din ini nga siyudad ni Herodes ug Poncio Pilato, kaupod ang mga hintil nga nan mga tao ni Israel kontra kan Jesus. Ano baraan nga surguon nga imugin himo nga Mesiyas? Nagkaurusay rahim pagbuhat imbisan ano, nga pinaagyan imo gahum ug pagbuot, imo na nga daan gilarang nga mahinanabo. Nganya na Ginoo, kitaan ira mga pagtarhog nga ira ginhimo, ngan ihatag haamon nga imo mga suruguon ang kamaisog yung pagpasangyawhan imo minsahe. Ipadapat na imo mga kamuting panambal ngan itugod nga buhaton unta ang mga urusahon ngan mga milagro pinaagihan ngaran ng imo baraan nga suruguon nga Yesus.
Kahuman nira pag-ampo na bayog ang dapit nga iraging katirukan. Napuno hirang atananhan Espiritu Santo nga nagtikang hirahin pagwali nga madasigon han minsahe han Dios. Anhugpuhan mga magtinuuhon o salaha hunahuna o kasing-kasing. Waray usaha ira nga nasiring nga tag-iyahiyahan iya mga butang. Kundi nag-angbita hirahan nga tanan nga mga butang nga ira na aangkon. Upod indako nga gahom, nagsaksi ang mga apostoles han pagkabanawhan Ginoo nga Jesus. Ngan ginpakaupay gudhan Dios ang nga tanan nga mga magtinuuhon. Waray usa didahan ira hugpo in nagkikinhanglan. Adton may mga uma o mga balay iginbabaligya ini, gindadaraan kwarta nga palit ini. Ngan ginahatag ng tuhan mga apostoles, ngan ginbabahin-bahin ang kwarta hatag sa tagsa sumalahan iya kinahanglan. Amo man ngani nga hi Jose nga usa nga levita nga taga Sipre, nga gingaranan han mga apostoles nga Bernabe nga ang kahulugan usa nga magdarasig, nagbaligihan iya kalugaringon nga uma, gindara ngan iginhatag ini ngadtuhan mga apostoles.